Alex a host.
Podzim se tradičně pojí s vyšší nemocností. Co nás čeká letos? Chřipka nebo covid? Mluvit budeme také o exotických nemocech, které už v Evropě nejsou výjimkou. Pozvání do Alex a host přijal epidemiolog Rastislav Maďar. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host dnes přijal epidemiolog Rastislav Maďar. Pane docente, včera začal podzim. Co můžeme s jeho příchodem očekávat?
No v podstatě to, co obvykle v loni, co nastalo v loni nebo předloni. Asi covid se nám už začlenil mezi klasické sezónní respirační nákazy, takže nemůžeme ho sice ignorovat, ale na druhou stranu není potřebání nějak strašení asi, ale nepodceňovat to ze strany rizikových skupin populace a plus těch, co o ně pečují, ať už v domácím prostředí nebo profesionálně. Takže velký apel i na pracovníky zdravotnictví, ve zdravotnictví a sociálních službách, aby zvážili své očkování, protože myslím si, že to trošku, hlavně to očkování proti chřipce trošku dlužíme, lepší očkování, lepší proočkovanost proti chřipce trošku dlužíme svým pacientům, zdravotníci v České republice jako celek.
Ten, kdo byl očkovaný loni, i tak by se měl očkovat letos.
Ano, ta vakcína vlastně chrání proti 4 antigenním typům. V drtivé většině případů se to podaří pokryt tak, že to účinkuje velmi dobře. Tak jako vakcína proti covidu, chřipková vakcína vlastně má za hlavní úkol snížit počet vážně nemocných, hospitalizací a úmrtí. Pokud člověk dostane nějakou běžnou vírusku, v zásadě ani neví, jestli to byla chřipka nebo jiná, protože se u toho ve většině případů nedělá nějaký rozbor, výtěr a podobně. No a u covidu sledujeme to, že ten virus vlastně, a to je velmi zajímavé evolučně, on vlastně se mění tak, jak mu to vyhovuje. On neustále mutuje. V létě nám vznikly ty nové varianty, které dostaly takovéto atraktivní označení pro letní sezónu FLIRT, což bylo písmenka podle místa mutací na tom spike proteinu. A dobře se to díky tomu pamatovalo a tak se to hodilo na tu letní sezónu, protože ono to tak jako akcelerovalo v těch jižních, jihoevropských dovolenkových destinacích, kde bylo hodně lidí na malém prostoru, diskotéky a podobně. A odtamtud se to rozšířilo po celé Evropě. No a ten virus vlastně nechce usmrtit toho hostitele, protože když ho usmrtí, tak skončí sám. Takže on už se teda změnil od té původní wuhanské varianty teď tak, že je mnohonásobně infekčnější. Reprodukční číslo té původní čínské varianty, která k nám dorazila na jaře v roce, nebo ještě koncem zimy v roce 2020, reprodukční číslo bylo mezi 2,3 a 3, to základní, a teď je na úrovni 18. Takže o tolik infekčnější je ten koronavirus, ale mutuje tak, aby toho svého hostitele nezbytně nezabil. V podstatě ten nákaze podlehnou velmi seniorní osoby nebo osoby, které mají hodně chronických nemocí. A ještě pokud to stíháme v tomto vstupu, tak se omlouvám, že jsem trošku delší, tak často dostáváme otázku. Ono je možné očkovat obě ty vakcíny najednou, i chřipku, i covid, i covidovou. A pokud to ale ten člověk nechce, nebo to z nějakého zdravotnicko-medicinského důvodu není možné, tak je lepší očkovat jako první teď covidovou vakcínu a chřipku nechat klidně na druhou polovinu října nebo na začátek listopadu. Takže podle té časové souslednosti všech těch infekcí, které přichází v určitém pořadí na podzim a v zimě, tak je lepší teda začít s covidem a chřipku nechat.
Covid přijde dřív?
Covid už tady je v podstatě.
Chřipka tak nabere na síle dřív
chřipka
než chřipka.
Jako taková přijde později. Ono, jak začne chřipková sezóna, oficiálně 40. kalendářní týden, tak začnou, ono se to nastartuje často v těch dětských kolektivních zařízeních, potom to jde do rodin a potom ven, zdravotníci a tak dále. A ono vlastně, jsou to nejdříve ty nechřipkové viry. Ten virus chřipky jako takové, influenza virus, ten přijde většinou až leden, únor, je ten pík, ten vrchol té epidemie. Občas, to se stalo myslím před 2 lety, už koncem prosince, ale v zásadě, když se to očkuje, dokonce, když se očkuje ta velmi riziková populace starší s oslabenou imunitou, moc brzy, začátkem září, tak se může stát, že než nastane leden, únor a vrchol té chřipkové epidemie, tak jejich protilátky už budou klesat poměrně významně. Takže už to brzké zářivé očkování se považuje, že je za tu u té moc rizikové, nebo nejvíc rizikové populace příliš brzy a spíš se doporučí očkovat v říjnu nebo začátkem listopadu.
Jak vás tam poslouchám, pane docente, tak na podzim nic neobvyklého neočekáváte?
Ne, asi ne. Dá se to takhle říct, že nic neobvyklého, jenom si člověk musí uvědomit, že to, co tady bude cirkulovat, může stát někoho lidský život a je to úplně zbytečné. Takže a když se dá proti tomu chránit, tak je škoda to nevyužít.
Doporučuje Rastislav Maďar, náš dnešní host. Povídám si s epidemiologem Rastislavem Maďarem, trochu to odlehčím. Pane docente, když byste měl na výběr nakazit se chřipkou nebo covidem, tak co byste zvolil?
To je dobrá otázka, to mi snad ještě nikdo nikdy nedal. S ohledem na můj věk, zdravotní stav a typ viru, který teď cirkuluje, tak bych teda radši covid než chřipku. I když tam jsou zase postcovidové následky, takže to nemůžete vědět, jestli vlastně ta akutní infekce může být mírná, ale to, co potom s vámi dělá ten virus, protože on je neurotropní, je schopen postihovat nervový systém a podobně, srdce, tak to člověk dost riskuje. Takže a mimochodem to se děje u chřipky, že po chřipce mohou být vlastně záněty srdečního svalu a podobně, takže i proto na chřipku umírá buď přímo nebo nepřímo ročně skoro 2000 lidí u nás. Takže jako lepší je nebýt nemocný, proto se očkujeme, takže úplně ideální odpověď byla ani jedno, ani druhé, ale faktem je, že v Africe na misích jsem měl takové, že radši pětkrát choleru, než jednou spavou nemoc, takže tam jsem to měl tak jako celkem jako jasné, ale myslím, že ani chřipka, ani covid o to by člověk neměl stát, ani o tu mírnější formu právě kvůli těm postcovidovým dlouhodobým následkům.
Vy doporučujete očkování, občas slýchávám obavy, že očkování snižuje imunitu člověka a ten se pak nakazí třeba nějakou jinou nemocí. Je to pravda?
Není. Ty vakcíny, o kterých se bavíme, které jsou určené na tu podzimní a zimní sezonu, tak jsou všechny neživé, včetně ta covidové vakcíny. A my obecně víme, a říkáme to vlastně i maminkám dětí, protože ty to samozřejmě taky zajímá, jestli to očkování hexavakcínou neoslabí imunitní systém toho malého miminka, tak je uklidňujeme, že vlastně ta jedna neživá vakcína, když se píchne do ramínka nebo do stehínka, tak u malého dítěte, tak vlastně ta reakce imunitního systému nastává ve spádové mízní uzlině, takže dejme tomu u ramena je to v podpaží. A vlastně ta jedna neživá vakcína vyžaduje okamžitou reakci jedné desetitisíciny momentální kapacity imunitního systému. Takže ta zbylá obrovská část té imunity je k dispozici, aby stále bojovala s jinými antigeny a s jinými patogeny. Takže očkování, i když se to takhle laicky říká, myslím, že to občas takhle vypustí z pusy i prakticky lékař pro děti a dorost, který očkuje, tak nedá se říct, že by zatěžovalo imunitní systém skutečně tak, že vlastně způsobí nějaký přechodný imunodeficit, který potom činí tu osobu náchylnější na nějakou jinou nákazu a na její horší průběh. Očkování prostě je fajn, tou neživou vakcínou je skutečně jako má vysoký profil bezpečnosti a těch kontraindikací já za svoji jako čtvrtstoletou praxi jsem zažil jako extrémně málo.
Vy jste zmiňoval miminka, ale co když ta miminka jsou ještě v bříšku u maminky? Jinými slovy, mají šanci se očkovat těhotné, aniž by to ublížilo plodu?
Primárně se vakcína těhotných ženách netestují, ale na druhou stranu se samozřejmě v praxi stává, že žena ještě neví, že je těhotná, dostane nějaký lék nebo vakcínu, to se hlásí. A když se těch dat nazbírá hodně, tak potom se najednou zjistí, že u těhotných je ten lék nebo ta vakcína je bezpečný a může se aplikovat. A tímto způsobem se vlastně zjistilo, že my teda se očkování těhotných samozřejmě vyhýbáme, ale jsou čtyři, nebo vakcíny proti čtyřem nemocem, které se v graviditě mohou použít. A to je očkování proti chřipce, to je v této části roku velmi důležité vědět, protože chřipka může ublížit té mamince a vlastně i tomu plodu, proti covidu, stejně tak, protože víme, že těhotné ženy patří do rizikových skupin. Potom je to očkování proti černému kašli. Letos víme, že máme epidemický rok, který tam nebyl desítky let. Už je téměř, jo, jak jsme měli minulé roky, pár nakažených, bylo pět, tuším v roce 1989 nakažených za celý rok. Potom bylo pár desítek, ale dneska už máme, dneska za prvních 8 měsíců máme skoro 30 tisíc nakažených v České republice a bude to ještě přibývat. Takže tím, že černý kašel může taky ublížit tomu miminku, dokonce tomu novorozenci nebo kojenci a může ho jít zabít, tak a ještě nemůže být očkováno v těch prvních týdnech, tak ho chrání právě ty protilátky očkované maminky a ta se může očkovat ve třetím trimestru každé gravidity. Normálně ta jedna dávka vystačí tak klidně na 10 let i déle, ale vlastně ona chrání ta maminka svým očkováním to dítě, takže kdyby byla těhotná po 3 letech nebo po 2, tak se klidně může s každou graviditou znovu očkovat. To je trojvakcína záškrt tetanus černý kašel. A toho tetanu je tam poloviční jednom antigenní složka, protože ten tetan zase nechceme dát moc často, ale tam není s tím problém. A poslední, a to je úplná novinka, poslední vakcína je proti RS virům. A RS viry jsou taky takový patogen podzimu a zimy, hlavně těch dětských kolektivů, z kterých potom jdou do rodin a způsobují těžké infekce, jak teda mohou teoreticky těhotných, ale především u seniorů a těch malých nejmenších dětí. A máme teď novou vakcínu k dispozici v arzenálu vlastně očkovacím, která se může aplikovat od 24. do 36. týdne a je vlastně opět je to ochrana hlavně toho dítěte, i samozřejmě té maminky, ale hlavně toho dítěte.
A je bezpečná. Protihodné.
Je neživá a je bezpečná.
Rastislav Maďar je naším hostem.
Alex a host.
Naším hostem je epidemiolog Rastislav Maďar, který mě trochu šokoval těmi čísly, když jste říkal 89. rok, 5 nakažených černým kašlem dnes, tedy letos, rok 2024 a zatím tedy do září. Už 30 tisíc nakažených. Čím to je ten vzestup?
Těch faktorů je vícero, ale to hlavní je, že když jsem byl já dítětem, tak se očkovala takzvaná celobuněčná vakcína, která měla více nežádoucích reakcí, ale současně držela delší dobu. A teď, aby ty vakcíny měly co nejméně těch nežádoucích reakcí, tak se to vysoce purifikuje a používá se takzvaná bezbuněčná nebo nebuněčná acelulární vakcína, která ale prostě chrání kratší období. Jo? Plus těch faktorů je tam samozřejmě více, ale toto je takový hlavní. Ale na to se dá reagovat tím, a to už teda Ministerstvo zdravotnictví a Národní imunizační komise reagovali, že se zvýší počet hrazených dávek v dospělosti. Aby se nám to nešířilo, protože děti se očkují povinně, ale v dospělosti potom vlastně už ve věku 20+, ta imunita klesala natolik, že ty vlastně mladí dospělí už se mohli nakazit a když otěhotněli, tak to bylo samozřejmě riziko pro to dítě. A tím pádem vlastně budou dvě nové úhrady v dospělém věku od 1. ledna. To znamená, nejenom tetanus v dospělém věku bude zdarma, ale když někdo přijde k praktickému lékaři, tak se může očkovat jednou teda proti černému kašli po 60 let, když to zjednoduším, a jednou na 60 let. Jo, plus gravidní ženy budou mít možnost to využít. Takže věřím, že to zlepší epidemiologickou situaci, ale faktem je, že letos máme skutečně nejhorší situaci široko daleko a vlastně nejhorší za desítky let v České republice.
Široko daleko, co to znamená?
No, že například úplně na Slovensku nebo v jiných zemích kolem není až tak zlá situace epidemiologická, jak je tomu u nás.
Očkují tam něčím jiným?
Může tam být jiné schéma očkování a samozřejmě ono, když se to jednou dostane do té země, tak potom se to ohraničení té epidemie už potom, když je to nemoc, která se přináší bezkontaktně vzdušnou cestou, to jsme viděli u pandemie, tak se to poměrně těžko se to dostává pod kontrolu, lepší si to tam vůbec nepustit.
Tak a zase bych vám dala na výběr, co je tedy lepší, očkovat buněčnou vakcínou, která má méně těch následků nebo těch reakcí negativních, anebo tedy to jednou vydržet a být chráněn?
No, já jsem spíš možná zastánce toho přístupu, že raději častěji. Já mimochodem se očkuji sám jako za své s příspěvkem zdravotní pojišťovny co 10 let proti černému kašli, už delší dobu, protože vím, že ta možnost je očkovací a umím si na to přispět a tím pádem vlastně já se sám, to znamená, já si nedávám jako co 10 let klasický tetanus nebo co 15 bych mohl čekat ve svém věku, ale nechám si co 10 let přiočkovat tu trojvakcínu záškrt tetanus černý kašel a zaplatím si to, takže tak to řeším už poměrně dlouhou dobu a v podstatě toto řešení je zvýšit počet dávek. Takže já bych byl osobně za to, aby se používaly vakcíny, které mají co nejméně nežádoucí účinku, ne ty, co se používaly před 40 lety nebo 50 a současně a se radši zvýší počet těch dávek, stejně bychom se měli na ten tetanus přiočkovat jednou za čas, tak se to spojí a dostaneme 3 v jednom.
No. A vy si vždycky vzpomenete za těch 10 let? Už je 10 let, už bych měl jít.
Ono to jednak nemusí být úplně přesně. 10 let ty vakcíny drží tak dobře, že tam je klidně přesah rok, dva možný, ale faktem je, že někteří pacienti přijdou za strašně dlouhou dobu, ale dnes už to funguje tak, že ty systémy, pokud pacient dá e-mail, poskytne e-mail, tak dostane avizaci na e-mail, že se mu blíží konec platnosti očkování a že by se teda měl dostavit na revakcinaci. No a když na to zapomene a vzpomene si za nějakou dobu, za půl roku nebo za rok, tak se nic zásadního neděje u tohoto typu vakcíny.
Říká Rastislav Maďar, náš dnešní host. Na vlnách Českého rozhlasu pokračuje Alex a host a tím dnešním hostem je epidemiolog Rastislav Maďar. Pane docente, na co pomyslíte, když vás štípne komár?
Podle toho kde?
To se nějak odlišuje?
No samozřejmě, protože když jsem na misi v Africe, tak to riziko je daleko větší.
Já jsem myslela, jakoby kde, jako na těle, kde?
Jo, na těle.
ne, už jsem to pochopila, jak jste to myslel.
No, tak na těle asi tuším, že to bude většinou dolní končetiny. Já si teda repelentuji hlavně kotníky, když někam jdu jako do restaurace večer, například na dovolené, tak podle nějaké studie až 80% všech bodnutí je kolem kotníku a to je vlastně takové rizikové místo, ne, že by nemohlo být jinde, takže já si velmi pečlivě jako natírám takové ty věci, které ostatní lidé často jako podceňují, protože to vidím u pacientů, jak se to vyvíjí a to jsou právě kolem těch kotníků zadní strana rukou, protože člověk se namaze celý, ale tu zadní stranu zapomene a potom krk a kolem uší, na to se zapomíná často. Takže to jsou ty lokality, když se bavíme na těle a jinak samozřejmě to záleží od toho, jaká je to endemická oblast, jaké nemoci.
Čili když vás štípne komár v České republice, tady u nás, tak jste v klidu?
Ano, tady ne, že by úplně nebylo čeho se bát, ale to riziko extrémně, extrémně nízké, to chci zdůraznit. Bohužel nám putuje v posledních letech po Evropě z jihu na sever, vlastně z Afriky do jižní Evropy a potom na sever, takzvaná západonilská horečka. A tu přenáší migrující ptáky. Ti vůbec přenáší spoustu nemocí. Oni jsou migrující ptáci, dokonce jsou schopni přenést klíště. Teďka jenom trošku odbočím na chvilku, to nesouvisí se západonilskou horečkou přímo, ale klíště jsou schopni přenést na stovky kilometrů. To jsou záznamy, že ze Slovinska do Německa, dokonce z dálního východu ruského do Pobaltí a podobně. Přivezou ty klíšťata na těle a potom se člověk nemůže divit, že když má zahrádku a má tam klíšťata, tak jak se tam dostali, když je ona ohraničená ze všech stran, tak za to může nějaký pták pravděpodobně. Každý pták skoro má několik klíšťat. No ale zpátky k západonilské horečce. To je nemoc, která z těch endemických původně exotických má u nás možnost se usídlit a vlastně už se stalo, že před pár lety umřela na Břeclavsku žena, která měla přes 70 let na západonilskou horečku, přestože nikde v exotice nebyla. My víme, že západonilská horečka už postihuje poměrně velké území Rakouska, Maďarska, dokonce i už na Slovensko, tak to nakoukla. U nás zatím jenom takhle. My víme současně, že kolem jednoho případů úmrtí je tak minimálně 100-150 bezpříznakových případů, které se nezachytí. A faktem je, že obyvatelé Jižní Moravy mají protilátky, když se to testuje. Ne všichni samozřejmě, ale jsou tam, takže je zjevné, že se s tím virem potkali. A ten komár kulex, který to přenáší, tak u nás se vyskytuje endemický. Ale jsou to hlavně Jižní Morava, možná časem teoreticky Jižní Čechy, ale hlavně ta Jižní Morava je riziková. Takže máme tady takovou exotickou nákazu. Ale mnoho lidí si neuvědomuje, když jedou v létě do velmi turisticky populárních oblastí, jako je Chorvatsko, Itálie, Španělsko a podobně. Takže i tam jsou takové nemoci, o kterých možná nikdy neslyšeli, pokud vlastně se nepotkají s tím samotným původcem, s kterým skončí tam, nebo potom u nás doma v nemocnici, jako horečka, papatači. Dokonce v Evropě krvácivá horečka, ta i na jihu Balkánu. Říká se krymsko-konská hemorrhagická horečka, protože se byla objevena na Krymu a v Kongu, téměř současně. A je to hemorrhagická krvácivá horečka.
To krvácivá, jak se projevuje?
Že máte horečko krvácité z nosu, dejme tomu, z pusy a podobně ze sliznic. A to je nemoc, která, když se rozvine do plného stavu, tak má i poměrně vysokou smrtnost. To znamená, že hodně z nakažených umře v procentech. A je ale, není jako u pacientů častá, nicméně je tamto riziko, ale jen je důležité, aby lidé o tom věděli, protože se vyskytuje v jižním Balkánu, jako Albánie, Kosovo a podobně, kam čím dál víc Čechů jezdí. Albánie je velmi populární, možná tam jezdí na turistiku nejenom k moři, teda určitě jezdí, protože máme pacienty v očkovacím centru, očkujeme například na vsteklinu a na žloutenku do oblasti Balkánu, ale v Turecku například taky v přírodě. Takže pokud je někdo backpacker, to znamená batuškář a jde do přírody a bude tam spát a hrozí, že by mohl získat klíště, tak je dobré o tom vědět a zařídit se podle toho. Takže chránit se, prostě kontrolovat si tělo a podobně, aby se k této nemoci těle to nedostali. Takže vědět o těch nemocech znamená jenom to vědět, aha, tam to může být, nemám z toho zbytečný stres, ale nepocením to, použiju repelent, budu se chránit. A jsou i další. V jižní Evropě je Leishmaniosa například nemoc, která zní exoticky, ale vyskytuje se tam a samozřejmě potkáme se i s různými importy z exotických oblastí.
Tak, my už teď víme, díky Rastislavu Maďarovi, který je naším dnešním hostem.
Alex a host.
Český rozhlas vysílá Alex a host dnes s epidemiologem Rastislavem Maďarem, který je dnes tak trochu na návštěvě v Praze, v pražském studiu v Karlíně, ale jinak jeho působiště a vůbec žijete v Ostravě, kterou rovněž zasáhli nedávno povodně. Jak moc vás zaměstnali? Tak, vás konkrétně.
Poměrně dost, ale zaměstnalo to spoustu dalších lidí, kteří se snažili pomáhat. Například my jsme se ještě v neděli báli o to, aby nebyl zatopený nový kempus Ostravské univerzity řekou Ostravicí. Máme krásné nové budovy a na Černé Louce, blízko centra města. Ostravice se nakonec zastavila i díky přehradě Šance, teda, která splnila skvěle svoji úlohu. Nebo jednu ze svých úloh, kterou má, tak se to zastavilo 3 schody pod tím novým kempusem pod pedagogickou fakultou. Takže v neděli to začalo klesat, byli jsme rádi a už v pondělí se tam vlastně stěhovali, pokud si to správně časově takhle uvědomují, se tam stěhovali ti evakuovaní z Ostravy přívozů, protože tam se nečekalo, že ta hra se přetrhne a to zatopení bylo poměrně rychlé a tam vlastně bylo potřeba lékaře, protože velká část těch lidí si nestihla v tom stresu. Pokud je brali přes okna do člunu, tak se nevzali ani léky, nebo některé důležité léky jim chyběly, takže vlastně to bylo na lékaři, aby zvážil, jestli to předepsat, jestli jim to dát. Zase nemůže tam sám píchat inzulín, pokud nevíte, jaké má hladiny glykemie a podobně. Ale byl tam dokonce epileptický záchvat, jo? Byly tam takové jako astmatické těžké potíže, které vám nevydrží ani do rána, takže to bylo potřeba řešit. Ale Ostravská univerzita to řešila úplně skvěle, stejně jako vedení města kraje, musím říct, a já jsem byl úplně nadšený, když jsem viděl, že jako dobrovolníci se přihlásili naši studenti prvního ročníku. Já jsem tam přišel večer a oni tam dobrovolničili, bez toho, abych já to věděl. Oni se přihlásili přímo rektorátu. A byli tam studenti z pedagogické fakulty, z filozofické, psychologové, byli tam kolegové z fakulty sociálních studií, včetně děkanů, včetně jejich rodinných příslušníků, byl tam pan rektor, paní kancléřka a tak dále. Takže fakt jako myslím si, že ta reakce společnosti byla obrovská a to na všech vrstvách, vlastně od rektora a děkanů až po vlastně studenty prvního ročníku, kteří ještě o té medicíně prakticky nic neví, ale chtěli strašně pomáhat. Jo, takže to bylo úžasné a my jsme akorát museli jako vymyslet, jak upravit akademický rok, aby vlastně někdo nebyl schopen se dostat do města. A plus jsme řešili samozřejmě, kromě těchto záležitostí a spousta nemedicinských věcí se tam samozřejmě řešila, tak i to, jestli tam nevypukne ohnisko hepatitidy A, protože Ostrava měla v minulých měsících letos, byla na hraně epidemie, někdo by to nazval epidemii, někdo zvýšeným výskytem, ale je obava samozřejmě, že teď, jak se narušila kanalizace a čistička odpadních vod byla zatopena podobně, plus ta záplavová voda samotná, která vlastně já se hrozně divím všem těm lidem, kteří si jdou někde zaplavat do té záplavové vody, nebo se tam brodí v šlapkách a v kraťasích. Protože jako málo co kontaminovanějšího a rizikovějšího potkáte v životě, než je tohle. To, kdyby skutečně jako já nevím, co na záchodě dělal, tak to je méně rizikové, než obsah té vody, co všechno sebou nese ta záplavová voda. Takže to je primární riziko, které se nám taky ukáže s časem po inkubační době a sekundární riziko, které řešila Krajská hygienická stanice ve spolupráci s fakultní nemocnicí, městskou nemocnicí Ostrava, zdravotním ústavem Ostrava, s lékařskou fakultou, bylo vlastně mimořádné očkování v tom ohnisku nákazy. Přímo terénní výjezdní týmy, které vlastně jdou za těma lidma, snaží se je najít a zaočkovat, aby nevznikla nějaká větší epidemie ještě.
Nechávají se očkovat a chtějí se nechat naočkovat?
No pokud se je podaří najít, tak celkem slušně, ale nechává se očkovat i samozřejmě ti, co pomáhají v ohnisku nákazy, ať už profesně, teď jsme dokonce řešili, jestli očkovat vězně z hermanické věznice, protože ti velmi pomáhají taky, tak aby nevzniklo nějaké ohnisko tam. Takže to se všechno řeší jako průběžně a když se to nakumuluje, tak je to poměrně velké množství práce, ale zase je to taková terénní medicína, kterou já zažívám v Africe, ale někomu to je poměrně vzácné medicínsky, že si to může zkusit.
Společnost vám dělá Český rozhlas a také můj dnešní host, epidemiolog Rastislav Maďar. Pojďme opustit bacily, viry, očkování i povodně a pojďme mluvit o něčem příjemnějším. Vzpomeňte na léto, měl jste příjemnou dovolenou, doufám, že ano, ať zůstaneme opravdu v tom příjemném módu.
Měl jsem takovou standardní, takže příjemnou. Já teda úplně nemůžu odjet většinou v červenci, protože máme promoce, přijímací řízení a já jsem si uvědomil, že za červenec podepíšu nejvíc papíru za celý rok, za den měsíc, za to je co říct. Protože jsou to různé že odvolačky, přijímací řízení, nové kola a podobně. A teda 1. srpna vyrážíme standardně na srpen do Chorvatska a my to tam teda jako milujeme, jsou to takové malé vesničky bez davu turistů, je to vlastně jižní Dalmácie, aby byl přesnější, tam skutečně, kde to Biokovo klesáš do vody a je tam malinká plážička. To pohorí Biokovo teda, vysoké, a kde se mísí ten horský vzduch s mořským a voní tam borovice, levanduly, tak tam to skutečně milujeme. A dokonce můj syn, kterému bude v lednu 15, už hlásil, že by chtěl pracovat, brigádovat v pekárně v Chorvatsku, jenom aby tam mohl být co nejdéle. Jo? Takže slíbil, že se jako ještě zlepší v chorvatštině, aby se tam mohl, máme tam známého, který vlastní pekárnu, že už to má předdomluvené a takže je zjevné, že i příští rok nás čeká v srpnu jako nějaké to Chorvatsko v té jižní Dalmácii.
A je to pro vás jakoby ideální dovolená? Nebo kdybyste si měl zvolit opravdu podle sebe, tak byste třeba vyrazil někam jinam?
Je to tak, ne. Je to výslovně, máme to tam rádi a i když hodně cestují a různě do exotických oblastí a podobně, tak kdybych skutečně dostal možnost jet jenom na jedno místo v roce, na dovolenou, tak bych jel určitě do jižní Dalmácie.
No a teď jako epidemiolog tam jste, v tom Chorvatsku, v té jižní Dalmácii a něco vás štípne a jsme u toho.
Je to tak, my jsme chtěli...
Dokážete se prostě odprostit od té své profese či nikoliv?
V zásadě nemusím, jako mě to nestresuje nějak. Jo, jenom si člověk musí o tom vědět, aby si dával pozor. Já nemám rád, když se to vnímá jako strašení, protože potom člověka straší dopravní značky, jako dopravní značka vás informuje, že tam nějaké nebezpečí, že musí dát někomu přednost, jenom to musíte jako zohlednit, jakoby, aby se vám nic nestalo. A to je stejně tak s těmi informacemi zdravotnickými v rámci cestovní medicíny, která té preventivní části cestovní medicíny. A například jsem chtěl jít na turistiku, ale nakonec jsem to jako zrevidoval, protože místní mi řekli, že tam bývá poměrně hodně hadů. A je tam zmije ruškatá, která je jedovatější než naše zmije. Jo? A například, když někdo jede, stalo se, a to byl u českých pacientů případy, že budla, je tam černá vdova pavouk. Že? A oni prostě, kdyby věděli, že tam je, tak neudělají tu chybu, co udělali. Že prostě někde pod chatkou šmátrali vlastně rukou po něčem, co jim tam upadlo a vlastně budla je ta černá vdova, měla nekrozu tkání a měli poměrně dlouhodobé komplikace. Takže když vím, že tam ten pavouk je, tak prostě si vezmu nějaký klacek a ty klíče nebo cokoliv jiného, co mi tam spadlo, si vytáhnu jako s použitím nějakého nástroje, ne holou rukou. Takže to je jenom jako základní informace za té destinaci, aby člověk se uměl tomu přizpůsobit. A já říkám i těm, co jezdí do exotiky, když je člověk dobře informovaný a disciplinovaný, tak nemusí být zdravotní problém nikde. Toho já jsem byl ve stovce zemí, můžu potvrdit. Naopak, když jede i do luxusních podmínek, ale podceňuje věci, tak se může nakazit skutečně i ve velmi nadstandardním prostředí, kde má pocit, že je to tam všechno bezpečné.
A přeci jen je nějaká země, které byste se vy jako epidemiolog vyhnul?
Nebezpečné jsou oblasti spavé nemoci, tam se člověk necítí komfortně, oni jsou velmi agresivní, ty mouchy CC a způsobují zánět mozku, ale v podstatě i tam už jsem byl, působil, ale naštěstí lidé ty oblasti opouští, protože jim to zabíjí domácí zvířata, spavá nemoc, takže oni pacienty velmi často nemáme jako v oblastech spavé nemoci.
Ale... V oblasti spavé nemoci, to je to Afrika?
Afrika, ano, je to Afrika, přesně tak. a je východo i západoafrická forma, ale kterým oblastem se vyhýbám, to jsou oblasti, kde probíhá aktivní válečný konflikt. Takže jako zemí na světě je dostatek, některé jsou i hodně podobné, a tak já půjdu radši do té sousední, kde teda se nestřílí a kde není jako pravděpodobné, že bych mohl dojít k této újmě.
Myslím, že většina z nás. Každopádně já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Rastislav Maďar.
Děkuji za pozvání.
Alex a host.